Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 17-mart dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Qrim bo'hroni, Ukraina hududida Rossiya referendum o'tkazib, o'zi uchun kerakli natijaga erishdi. Endi nima bo'ladi? Referendumning ertasi kungi gaplar. Darvozali shahar viloyatlardan avtobus va mikroavtobuslarning Toshkentga qatnovi 24-martga qadar to'xtatildi. Dugona ishi, Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Avakanga qarashli NDS servis shifoxonasi yopib qo'yildi. Sud hukmi, Yekaterinburgda yurtdoshini fohisha deb o'ldirgan ikki o'zbekistonlik uzoq muddatga qamaldi. Zaif qo'shnichilik, keyingi vaqtlarda O'zbekiston-Afg'oniston savdo-iqtisodiy aloqalari hajmi qisqarib ketdi. Ozod nazar, Moskva-Kiyev ziddiyati balki Toshkent manfaatiga xizmat qilar. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldi Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Qrimni bosib olgan Rossiya hukumatining 7 amaldori, jumladan prezident Vladimir Putinga yaqin bo'lgan 2 rasmiyga nisbatan moliyaviy aktivlarni muzlatish to'g'risida muzlatishga qaratilgan sanksiyalarni joriy qilishini e'lon qildi. Shuningdek, dushanba kuni Yevropa ittifoqi ham Qrimning bosib olinishi va referendum o'tkazilishi uchun mas'ul Rossiya va Ukrainadan bo'lgan 21 nafar amaldoriga nisbatan sanksiya joriy qildi. Bryusselda dushanba kuni o'tkazilgan 3 soatlik majlisdan keyin qabul qilingan sanksiyalarga viza cheklovi va moliyaviy aktivlarning muzlatilishiga doir jazo choralari kiradi. Litva tashqi ishlar vaziri Linan Linkevichus o'z Twitter sahifasida yaqin kunlar ichida qo'shimcha jazo choralari kiritilishini ma'lum qildi. Kuzatuvchilarning taxmin qilishlaricha, sanksiyalar Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin bo'lgan nufuzli amaldorlarga ham joriy qilinishi mumkin. Undan avval Ukrainaning Qrim muxtor mintaqasi mustaqillik e'lon qilib, Rossiya Federatsiyasiga qo'shilish uchun rasman ariza berdi. Qrim parlamenti dushanba kungi sessiyada mazkur qarorni ko'pchilik ovoz bilan qabul qildi. Qrim parlamenti shuningdek Ukrainaga qarashli davlat mulkining barchasi nasionalizatsiya qilinishini e'lon qildi. Mazkur qaror yakshanba kungi referendumda qatnashgan qrimlik saylovchilarning qariyb 97% Ukrainadan ajralib chiqish uchun ovoz berishi ortidan qabul qilindi. Referendum Ukraina hukumati va g'arb davlatlari tomonidan noqonuniy deya rad qilinmoqda. Rossiya Davlat Dumasi raisining o'rinbosari mamlakat parlamenti yaqin kelajakda Qrimni Rossiyaga qo'shish masalasi ko'rib chiqiladi deya bildirdi. Boshqa xabarlar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov dushanba kuni Bryusselda O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi yig'inida qatnashmoqda. Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da boshlanishi kutilayotgan uchrashuvga Gretsiya tashqi ishlar vaziri Evangelos Venizelos raislik qiladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, o'zbek delegatsiyasi Yevropa ittifoqi va Belgiya rasmiylari bilan ham muzokaralar o'tkazadi. Muzokaralarga doir boshqa tafsilotlar berilgani yo'q. O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar 1999-yilda imzolangan sheriklik va hamkorlik kelishuviga asosan boshqariladi. Ikki tomon o'rtasidagi munosabatlar 2005-yilda Andijonda hukumat qo'shinlari tinch namoyishchilarni o'qqa tutishi ortidan yomonlashgan. Yevropa ittifoqi yuzlab namoyishchining o'ldirilishiga javoban rasmiy Toshkentga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar 2009-yilda olib tashlangan edi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi muavini Fatima Sumar 16-19 mart kunlari O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Tashrif chog'ida AQSh davlat kotibining yordamchisi o'rinbosari Sumar xonim AQSh O'zbekiston munosabatlarini yanada kengaytirish va chuqurlashtirishga e'tibor qaratadi deya ma'lum qildi elchixona xodimlari. Ma'lumotlariga ko'ra, Fatima Sumar ikki tomonlama va mintaqaviy masalalar, shu jumladan yangi ipak yo'li loyihasi doirasida iqtisodiy integratsiya masalasini muhokama qilish maqsadida Toshkentda hukumat va biznes vakillari bilan uchrashishi kutilmoqda. Malayziya rasmiylari 10 kun muqaddam bortidagi 239 yo'lovchi bilan yo'qolib qolgan Boeing 77 samolyotini qidirish ishlarida 25 ta davlat ishtirok etayotganini ma'lum qildi. Rasmiylarning yakshanba kuni jurnalistlarga bildirishicha, Malayziya hukumati Malaysia Airlines shirkatiga qarashli samolyotni topishda yordam so'rab, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Pokiston, Hindiston, Xitoy, Fransiya va AQSh kabi mamlakatlarga murojaat qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, rasmiylar samolyot yo'lovchilari, ekipaj a'zolari hamda Boeing 777 samolyotiga xizmat ko'rsatgan boshqa xodimlarning anketa ma'lumotlarini tekshirmoqda. Kecha Malayziya politsiyasi mazkur samolyotning ikki uchuvchisi uylarida tintuv o'tkazgan edi. Politsiyaga ko'ra, Kuala-Lumpur Pekin yo'nalishi bo'ylab parvoz qilgan samolyot havoga ko'tarilishidan 1 soat o'tib aloqa tizimi ataylab o'chirib qo'yilgan. Qozog'iston rasmiylari Olmaota aeroportida yonlarida katta miqdorda bo'sh qozoq milliy pasportlari topilgan ikki nafar Hong Kong fuqarosi qo'lga olinganini aytmoqda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining dushanba kuni ma'lum qilishicha, ikki erkak yonidan 291 dona pasport blankasi topilgan. Pasportlardan biri to'ldirilgan va foydalanish uchun tayyor bo'lgani aytilmoqda. Gumonlanuvchilar Olmaotadan Hong Kongga uchib ketayotgan samolyotga chiqayotgan paytda qo'lga olingan.
Shu kuni yangiliklari edi. Ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling. Aziz tinglovchi, demak, shu kunning 17-martning eng katta yangiligi albatta Qrimda kecha bo'lib o'tgan referendum va referendum natijalari e'lon qilindi. Dastlabki natijalar e'lon qilindi va o'shandan beri mana bir kun o'tdi. Shu kunning eng oxirgi yangiligi Qrim bo'yicha, Farruh, nima?
Sarvar aka, hozir so'nggi xabar shu Qrimning amalda anneksiya qilinishi uchun mas'ul bo'lgan Rossiya amaldorlariga nisbatan AQSh prezidenti Barak Obama, ulardan 7 nafari, jumladan prezident Vladimir Putinga yaqin bo'lgan 2 amaldorga nisbatan moliyaviy aktivlarini muzlatish chorasi ko'rilganini e'lon qildi. Shuningdek, undan Obamadan bir necha daqiqa oldin Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari ham Bryusseldagi majlis, 3 soatlik majlisdan keyin Rossiya va Ukrainadan bo'lgan 21 nafar amaldorga nisbatan viza cheklovi va moliyaviy aktivlarni muzlatish chorasi qo'llanganini e'lon qildi.
Bu bayonotlar ortida nima borligini yana aytib berarsiz, lekin ungacha shu ertalabdan beri bo'lgan gaplarni tinglovchimizga eslatib qo'yalik. Demak, bugun ertalab Qrimda referendumga qatnashgan aholini qariyb 96% muxtoriyatning Rossiya tarkibiga qo'shilishini yoqlab ovoz bergani ma'lum qilindi. Bu haqda referendumni o'tkazish bo'yicha komissiya rahbari Mikhail Malyshev saylov uchastkalaridan kelgan byulletenlarning 3/4 qismi sanab bo'lingandan keyin ma'lum qilgan edi. Bu ertalabki gap. Uning aytishicha, saylovchilarning 3.5%igina Qrimning Ukraina tarkibida qolishi uchun ovoz bergan. Qariyb 83% tashkil qilgan. Ukraina saylovchilar qo'mitasining Qrim bo'limi raisi Andrey Krasko Ozodlikning Ukraina xizmatiga Qrimdagi ovoz berish jarayoni ko'plab qonunbuzarliklar bilan o'tganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, asosiy qonunbuzarlik odamlarni referendum o'tkazilgan kuni saylov uchastkasining o'zida osonlashtirilgan tartibda qo'shimcha ro'yxatlarni kiritilishi bo'lgan. Endi bu detallar, lekin Ukraina hukumati umuman o'zi referendumdagi tartibni emas, referendumning o'zini noqonuniy deb bilyapti, Farruh.
Demak, Sarvar aka, siz aytgan gaplarga qo'shimcha qilamiz, chunki referendumning yakuniy natijalari ham e'lon qilindi. Yakuniy natijalarga ko'ra, qariyb 96.8% o'sha saylovda qatnashganlardan qariyb 97% Rossiyaga qo'shilish, Ukrainadan ajralib chiqish va Rossiyaga qo'shilish uchun ovoz berganini e'lon qilishdi. O'sha Qrim saylov rasmiylari, Ukraina hukumati, siz aytayotgandek, kerak, o'sha bu referendumni noqonuniy deb atamoqda va ayirmachilik deya baholamoqda.
Separatistlik
deb baholamoqda. O'sha Ukraina hukumatining yakshanba kungi majlisida bosh vazir Arseniy Yatsenyuk ayirmachilikni dastaklab Ukrainani parchalab tashlashga urinayotgan kishilarga qattiq jazo berilishi bilan ham tahdid qildi. Bundan tashqari xalqaro hamjamiyat ham Qrimda o'tkazilgan referendumni Ukrainaga qarashli hududni, Ukrainaga qarashli yarim orolning Rossiya tomonidan zo'ravonligi bilan tortib olinishi deya baholamoqda.
Shu o'rinda yana bir ikkita bahona aytib qo'yay. Yana ertalabki gap, 17-mart ertalabki gap, Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague yakshanba kungi referendumni haqiqiy demokratik protseduralarning ustidan kulish, masxaralash deb baholadi. AQSh prezidenti Obama esa Rossiya prezidenti Putin bilan yakshanba kuni o'tkazilgan telefon suhbati chog'ida Qrimdagi referendum hech qachon xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmasligi to'g'risida gapirdi. Mana endi so'nggi yangiliklarni yana ba'zi tafsilotlari. Demak, sanksiyalar e'lon qilindi.
Undan avval o'sha yakshanba kungi referendum natijalarining yakuniy natijalari e'lon qilinishi ortidan Qrim muxtor mintaqasi parlamenti majlisda tezagina ovoz berishib Qrimni mustaqil davlat deb e'lon qilishdi va Rossiyaga qo'shilish uchun rasman murojaat qilish qarorini ma'qullashdi va darhol parlament delegatsiyasi bu arizani topshirgani Moskvaga jo'nab ketdi. Parlament dushanba kuni qabul qilgan qarorga ko'ra Ukrainaga qarashli, o'sha mintaqada joylashgan Ukrainaga qarashli barcha davlat mulki natsionalizatsiya qilinadi. Ya'ni o'sha Qrim yangi ularning ta'bir bilan aytganda o'sha yangi mustaqil davlat hisobiga o'tadi.
Ukraina mulkini endi go'yoki
Qrim respublikasi, ya'ni Qrim respublikasi foydasiga olish. Qrim parlamenti a'zolari shuningdek BMT va boshqa o'sha mamlakatlardan yangi mustaqil davlatni tan olishni so'rashmoqda. Qrim parlamenti delegatsiyasi bundan keyin qadamlarini muhokama qilgan Moskvaga jo'nab ketganini aytdik. Qrim parlamenti bundan tashqari Ukraina grivnasi, o'sha Ukraina milliy valyutasiga qo'shimcha tarzda Rossiya rublini ham muomalaga kiritish to'g'risida qaror qabul qildi. Ya'ni o'sha qarorda aytiladi va 2016-yilning 1-yanvaridan Ukraina grivnasi to'la muomaladan chiqarilishi to'g'risida qaror qabul qildi.
Referendum natijalari bo'yicha yana bir muhim jihatini aytib qo'yishimiz kerak. Qrim tatarlarining referendumda qatnashishi, masalan, o'sha Rossiya nazorati ostida ishlayotgan Qrimning yangi hokimiyati vakillari Qrim tatarlar 40% qatnashdi degan bayonotlarni berishdi. Lekin kechadan beri bir boshqa manbalar, mustaqil jurnalistlar o'sha Qrimlar muqim yashaydigan ko'pchilikni tashkil qiladigan joylardagi saylov uchastkalariga borib, deyarli hech kim qatnashmagani to'g'risida xabarlar berishdi. Demak, Qrim tatarlari o'sha o'zlarini milliy parlamentini pozitsiyasini oddiy Qrim tatarlar ham, demak, qo'llab quvvatlashdi.
Sarvar aka, yana bir nima, bu shu voqealarga oid yana bir yangilik. Kreml matbuot xizmatining, o'sha Rossiya prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha prezident Vladimir Putin ertaga, seshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:00 da boshlanadigan o'sha parlament yalpi sessiyasida murojaat qilib, shu Qrimni Rossiyaga yaqin vaqt ichida Rossiya tarkibiga kiritib olish masalasi haqida gapiradi va Rossiya parlamentining o'sha nufuzli vakillari Qrimni Rossiya tarkibiga o'tkazish masalasi bu vaqt masalasi, ya'ni bu o'tishi muqarrar, yaqin orada o'tadi degan bir bayonotlarni bermoqda. Xalqaro hamjamiyat bildirayotgan fikrlardan o'sha Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorski o'sha referendumni Ukraina hududining zo'ravonlik bilan tortib olinishi deya atagan bir so'zlardan iqtibos keltirmoqchimiz.
mamy Anschluss Krymu, który nie może być bez odpowiedzi.
Biz Krymning Anschluss, ya'ni o'sha zo'ravonlik bilan bosib olinishi, Anschluss qilinishi, zo'ravonlik bilan bosib olinishiga guvoh bo'lib turibmiz va bu xalqaro hamjamiyat tomonidan javobsiz qoldirilmasligi kerak referendum konstitutsiyaga zid bo'ldi va noqonuniy bo'ldi. Qrimning bu tanlovi xalqaro hamjamiyat tomonidan hech qachon tan olinmaydi degan bir fikrni bildirdi Polsha.
Bu mavzuga Rahmat Farrux, mavzuga so'nggi nuqta qo'yish oldidan yana bitta xabarni aytib qo'ymoqchimiz. Bugun bir xabar paydo bo'ldiki, Verxovnaya Radaga Rossiya bilan har qanday diplomatik aloqalarni, har qanday so'zni olib tashlay, diplomatik aloqalarni uzish to'g'risida qonun loyihasi kiritilgani to'g'risida xabar qilindi va bu qonun loyihasi Verxovnaya Radada qaytadan o'tkazilgani xabar qilindi.
Sarvar aka, yana bir jihat, yana o'sha Rada qabul qilgan qarorlardan biri shu dushanba kuni Ukraina parlamenti Zahiradagi 40 ming kishini safarbar qilish,
qisman
safarbar qilish to'g'risida qaror qabul qildi.
Rahmat Farrux, Ukraina mavzuiga shu yerda vergul qo'yib turamiz. Keyingi eshitishlarimizda aftidan yaqin kunlarda har kuni qaytamiz bu mavzuga. O'zbekistondagi voqealarga o'tamiz endi. Demak, O'zbekistonning Buxoro, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasidan Toshkent shahriga qatnovchi jamoat transporti harakati 24 martga qadar to'xtatildi. O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligining hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkentda Navro'z bayramini qutlashga hozirlik doirasida 14 martdanoq yo'lovchilarning poytaxtga yo'li to'silgan. Bayram arafasi poytaxtga ishi tushganlar xususiy taksilarning qimmat xizmatidan foydalanishga majbur bo'lmoqda.
Buxoro, Samarqand va Nukus shaharlari avtovokzallari ma'muriyatlari 14 martdan 24 martga qadar poytaxtga qatnovchi davlatga qarashli hamda xususiy avtobus, mikroavtobus va marshrut taksilar qatnovi to'xtatilganini ma'lum qildi. Tilga olingan idoralardan olingan ma'lumotga ko'ra, yaqinlayotgan 21 mart Navro'z bayramiga bag'ishlab Toshkentda o'tadigan rasmiy bayram tadbiriga tayyorgarlik doirasida poytaxtga qatnovchi jamoat transportlari harakati to'xtatilgan. Buxoro shahridagi avtovokzal ma'muriyatining vakili Ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatda Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilan avtobus va mikroavtobuslar harakati to'xtagani va bu yil jamoat transportlarining qatnovi o'tgan yilga nisbatan ertaroq to'xtatilganini aytdi. Nukus shahridagi avtovokzal ma'muriyati ham ayni ma'lumotni tasdiqlar ekan, poytaxtga ishi tushib ularga murojaat qilayotgan yo'lovchilarga berayotgan tavsiyasini ham qo'shimcha qildi. Ushbu tavsiyada Samarqandga qadar qatnayotgan avtobuslar vositasida Samarqandga borib olish, undan keyin esa xususiy taksilarga o'tirib Toshkentga yetib olish mumkinligi aytildi. Hozir asosan tijoratchilar shunday qilib Toshkentga qatnayapti. Bayram o'tib olguncha bundan boshqa yo'l yo'q, dedi Nukus shahridagi avtovokzal ma'muriyati vakili Ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatda. Shu viloyatdan Toshkentga qatnab savdo qiluvchi g'ijduvonlik savdogar Saodat opaning aytishicha, keyingi paytlarda poytaxtga qatnovchi xususiy jamoat transportlari qatnovi tez-tez to'xtatilmoqda.
8 kun Bayram oldu, kextaydı yana qatnaydan. Endi 21 mart oldum, kextasa kerak edi yana.
Hozir O'zbekistonning janubiy viloyatlari aholisini poytaxtga olib boruvchi eng arzon jamoat transporti xususiy tartibda qatnayotgan avtobus va mikroavtobuslar bo'lib qolmoqda.
305 000 deb eshitgandim. Bu O'zbekiston xalqi nima-ku savdo bilan shug'ullanadi. Obratniga tovar oladi. Magazinlardan, mana ipodromdan, boshqa joylardan, poyez bilan ham ishga borishga to'xtamaydi sharoit. O'sha avtobus bilan ham iltimos qilib 305 000 desa ham iltimos, endi pulim kamroq, 300 000 yetsa ham yetadi. Shuning uchun avtobus yigitlar uchun ular qiynalsa ham majbur bo'ladi shu narsaga.
G'ijduvonlik Saodat opaning aytishicha, Buxoro shahridan poytaxtga qatnayotgan avtobuslarda 35 000 so'm, qattiqroq iltimos qilinganda esa 30 000 so'mga Toshkentga yetib olish mumkin. Poyezdda esa bu summa 45-50 000 so'mga aylanadi, taksilarda esa 65-80 000 boradi. Aslida viloyatlararo qatnovchi avtobus va mikroavtobuslar asosan Nukus, Xiva, Buxoro, Samarqand, Jizzax, Toshkent yo'nalishida qatnamoqda. Farg'ona vodiysi aholisi poytaxtga tashuvchi transport vositasi esa hozircha asosan xususiy taksilardan iborat. Ammo Navro'z bayrami arafasida vodiydan Toshkentga qatnayotgan xususiy taksilar faoliyati ham cheklanishi kuzatiladi. O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir respublikaning turli viloyatlarini poytaxtga bog'layotgan jamoat transportining 98.1% xususiy tartibda ishlayotgan tadbirkorlarga berilgan. Rasmiy manbalarda aytilishicha, respublika bo'yicha shaharlar aro va viloyatlar ichidagi yo'nalishlarni joylashtirish bo'yicha har 6 oyda ochiq tenderlar o'tkazib boriladi. Ana shunday tenderlar vositasida Buxorodan Toshkentga xususiy avtobusda odam tashish huquqini qo'lga kiritgan buxorolik tadbirkorlardan biri Ozodlikka yozgan maktubida har bayram arafasida xususiy avtobuslarda poytaxtga qatnab tirikchilik qilayotgan yuzlab haydovchi-yu ularning ko'makchilari ishsiz qolishidan nolidi. O'zbekiston axborot agentligi esa 21 mart kuni nishonlanadigan Navro'z bayrami arafasida poytaxt Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ma'lum qilmoqda. Bu esa nafaqat poytaxtga kirayotgan jamoat va xususiy avtotransportlar qatnovining cheklanishi va qo'shimcha tekshirilishi, balki shahar ichida militsiya xodimlari o'tkazayotgan reydlar ko'rinishida aks etmoqda. Toshkentda asosiy bayram tadbirlari esa 21 mart kuni Alisher Navoiy bog'ida bo'lishi va bu tantanalarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qatnashishi kutilmoqda.
Oldimizdagi 10-15 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan, yoritiladigan mavzular. Demak, dugona ishi Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Avakanga qarashli MDS servis shifoxonasi yopib qo'yildi. Sud hukmi Yekaterinburgda yurtdoshini fohisha deb o'ldirgan 2 o'zbekistonlik uzoq muddatga qamaldi. Zaif qo'shnichilik. Keyingi vaqtlarda O'zbekiston-Afg'oniston savdo-iqtisodiy aloqalari hajmi keskin qisqarib ketdi. Rossiyaning Yekaterinburg shahri sudi 2 o'zbekistonlikni fohishalik qilganlikda gumon qilib yurtdoshini o'ldirgani uchun 15 va 13 yilga qamadi. Mahalliy politsiya ularga bu ayolni o'ldirishga buyurtma bergan yana 2 nafar o'zbekistonlik ayolni qidiruvga berdi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Sverdlovsk viloyatida 24 va 25 yoshli 2 o'zbekistonlik shaxsni o'z hamyurtini vahshiylarcha o'ldirganlikda aybdor deb topdi va jami 2 kishiga 28 yillik qamoq jazosi tayinladi. Bu xabarni Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Sverdlovsk viloyat sudi matbuot markazi rahbari Yekaterina Maslennikova jinoyatning haqiqiy tashkilotchilari tergov paytida g'oyib bo'lgani va qidiruvga berilganini aytdi.
Там двое осужденных по данному делу, а одному из них назначено наказание в виде 13 лет, другому в виде...
Jinoyatchilardan biriga 13, ikkinchisiga 15 yil qamoq jazosi tayinlandi. Dastlabki tergov paytida ular bilan birga jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan yana 2 O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayol guvoh sifatida jalb qilingan edi. Jinoyatchilar iziga isqvorlar 2 kunda chiqqan, ammo shaharni tark etmaslik tilxati olingan bu ayollar qochib qolgan va hozircha qidiruvda. Ularning ishi alohida jinoiy ishga ajratildi, dedi mahkama tafsilotlarini gapirib bergan viloyat sudi rasmiysi Yekaterina Maslennikova. Ozodlik o'z manbalariga tayanib, jinoyatchi deb topilgan o'zbekistonlik yigitlarning familiyasi Jalolov va Xudoyberdiyev ekanini aniqladi. Sverdlovsk viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi adliya mayori Aleksandr Shulga ozodlikka jinoyat tafsilotlarini gapirib berdi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, shaharda fohishalik bilan shug'ullanib kelgan bir o'zbekistonlik ayol 2 nafar o'zining hamkasbi bilan janjallashib qolgan. Bu ayol urushib qolgan kasbdoshlariga O'zbekistonga borib, ular Yekaterinburgda nima ishlar bilan shug'ullanayotganini qarindoshlariga aytib berish bilan tahdid qilgan. Fosh etilishdan qo'rqib qolgan tungi kapalaklar 2 nafar mijozga bu ayolning ta'zirini berib qo'yishni so'ragan. Dedi viloyat tergov qo'mitasi rasmiysi. 2013 yilning 1-fevraliga o'tar kechasi 1988 va 1989 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarolari tergov tomonidan qidiruvga berilgan yana 2 ta ayol bilan birga Yekaterinburg shahar Uralmash mavzesidagi kvartiralardan bu ayolni sudrab chiqib, majburan Deun Nexi mashinasiga o'tkazgan. Jinoyatchilar tergov tomonidan shaxsi oshkor etilmayotgan ayolning qo'l-oyog'ini skoch bilan bog'lab, shahar chetidagi o'rmonga olib borgan. Qattiq kaltaklagan, sochini qirib tashlagan. Jinoyatga jalb qilingan Jalolov va Xudoyberdiyevlar pichoq bilan bechora qizning kallasini tanasidan judo qilgan. O'ldirilgan o'zbekistonlik ayolning murdasi 2 kun o'tib mahalliy fuqarolar tomonidan tasodifan topilganini bildirishdi Sverdlovsk viloyat tergov qo'mitasida. Jinoyatni zakaz qilgan tungi kapalaklar tergovchilarga qizni o'ldirish niyatida bo'lmagani, uni faqat qo'rqitgani olib chiqqanini aytgan. Biroq tergov davomida bir necha bor o'z ko'rsatmalarini o'zgartirgan. Vaziyat chigallashib borayotganini sezgan fohishalar juftakni rostlab qolgan va hozirda xalqaro qidiruvda qolmoqda. Bevosita qotillikni sodir etgan 25 yoshli Xudoyberdiyev 15 yilga, uning 24 yoshli sherigi Jalolov 13 yilga qattiq rejimli koloniyaga jazo o'tashga jo'natilishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapiga fuqaroniki bekorga.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Har chorshanba kechki eshitirishlarimizda Ozod navigator. Qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan Gayani Aviakan bilan bog'liq tergov davomida unga qarashli ekani aytiladigan Toshkentdagi MDS servis shifoxonasi yopib qo'yildi. Ozodlik manbalaridan olingan xabarlarga qaraganda prokuratura tergovi natijasida Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Avakanga qarashli 10 yaqin tashkilotda tekshiruv olib borilmoqda. Mehribon tafsilotlar bilan.
13 mart kuni yopib qo'yilgan MDS servis xususiy shifoxonasining qachon ishga tushirilishi noma'lum. Ozodlik manbasi 17 mart kuni mazkur shifoxonaga borib, vaziyatni o'rganganida muassasa xodimlari qachon ish boshlashlari haqida biror bir ma'lumot yo'qligi haqida aytishgan. MDS servis o'tgan payshanba kuni yopilib, shifoxona xodimlari muddatsiz ta'tilga chiqarilgandi. Voqeadan xabardor manbalarimizga ko'ra, shifoxona xodimlari o'z hisobidan ta'tilga jo'natilgan, ya'ni ta'til uchun xodimlarga pul to'lanmaydi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda MDS servis shifoxonasi Gayani Avakanga tegishli ekani qayd etilgan. Hujjatlarga ishonilsa, Avakan MDS servisning bosh aksiyadori hisoblanadi. MDS servis 1996 yilning avgustida o'sha paytda O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri bo'lgan Shavkat Karimovning o'g'li Furqat Karimov tomonidan ishga tushirilgan. O'zbekistondagi ilk yirik xususiy shifoxona bo'lgan MDS servis ko'p tarmoqli tibbiyot maskani bo'lib, nafaqat Toshkent, balki butun mamlakatdagi nufuzli shifoxonalardan biri sifatida tilga olinadi. MDS servis o'z poliklinikasi, tashxis markazi va statsionariga ega. Ozodlik manbalariga ko'ra, 2008 yilda prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova MDS servisini Furqat Karimovdan tortib olib, o'z maslakdoshi Avakanga bergan. Taxminlarga ko'ra, mamlakatdagi eng daromadli shirkatlar qatori MDS servis ham Gulnora Karimova biznes imperiyasining bir qismi hisoblangan. Vaziyatni o'rgangan manbalarimizga ko'ra, Avakan fevral oyi o'rtalarida hibsga olingach, prokuratura xodimlari unga qarashli bo'lgan 10 yaqin tashkilotda tekshiruv ishlarini boshlagan. Jumladan, MDS servis ham prokuraturaning ushbu tekshiruvlari natijasida yopilgani aytilyapti. Avakan asoschisi bo'lgan Toshkentdagi Dom Stilia tashkiloti o'tgan yilning noyabr oyi oxirida yopilgandi. Guli dizaynerlik brendi tarobati bilan shug'ullanib kelgan Dom Stilia tashkiloti Gulnora Karimova yaratgan biznes imperiyaga qarshi O'zbekistonda boshlangan kurash avvalida yopilgandi. Joriy yilning fevralida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan Rustam Madumarov, Gayana Avakyan kabi jami 10 yaqin shaxsni tergovga tortib, ularni noqonuniy daromadni legalizatsiya qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash va chet el valyutasini yashirish va boshqa jinoyatlarda ayblamoqda. O'zbekiston prokuraturasi bayonotlarida hozircha bu tergov jarayoniga Gulnora Karimovaning qanchalik aloqadorligiga oid biror ma'lumot keltirilmagan. Ayni paytda Avakan Shvetsariya, Fransiya va Latviyada pul yuvish va poraxo'rlikka doir jinoyat ishlari doirasida
katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ham gumonlanmoqda. Shvetsiya bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga tegishli Telesonera telekom shirkati O'zbekistonga kirish uchun Gulnora Karimovaga pora berishda vositachi bo'lganini gumon qilayotgan Takilat shirkati Gibraltarda Gayana Avaken nomiga rasmiylashtirilgan. 11 mart kuni Xolandiya prokuraturasi tomonidan ochilgan jinoyat ishida ham Gulnora Karimova va uning xos yordamchisi Avaken asosiy gumonlanuvchilar sifatida keltirilgan. Xolandiya prokuraturasi Wimpel.com shirkatini ham Avakenga tegishli Takilant firmasi bilan olti berdi qilganlikda gumonlanmoqda.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Ukrainaning Qrim muxtor mintaqasi mustaqillikka e'lon qilib, Rossiya Federatsiyasiga qo'shilish uchun rasman ariza berdi. Mazkur qaror yakshanba kungi referendumda qatnashgan qrimlik saylovchilarning 96.8% Ukrainadan ajralib chiqish uchun ovoz berishi ortidan qabul qilingani aytilmoqda. Referendum Ukraina hukumati va G'arb davlatlari tomonidan noqonuniy deb rad etildi. Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi dushanba kuni Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilishi mumkin. Ukrainaning Qrim mintaqasida Rossiyaga qo'shilish referendumining o'tkazilishi G'arb bilan Moskva o'rtasidagi qarama-qarshilikni yangi bosqichga olib chiqdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov dushanba kuni Bryusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi yig'inida qatnashadi. Toshkent vaqti bilan soat 8:30 da boshlanishi kutilayotgan uchrashuvga Gretsiya Tashqi ishlar vaziri Evangelos Vanizelos raislik qiladi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi muavvini Fatima Sumar 16-19 mart kunlari O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Endi Afg'oniston-O'zbekiston savdo-iqtisodiy aloqalariga doir muxtasar bir lavhaga e'tiboringizni tortamiz. Afg'onistonlik mutaxassislarga ko'ra, keyingi yillarda ikki qo'shni mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi keskin qisqarib ketgan tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Afg'oniston savdogarlik vazirligi so'zlovchisi Musofir Qo'qandi o'tgan yilda Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasida tijorat hajmi 2012 yilga nisbatan taxminan 40% kamayganini ma'lum qildi. Qo'qandi o'z so'zlarida Afg'oniston bilan O'zbekiston aro eksport va import miqdori Afg'onistonning har bir qo'shnisiga nisbatan ozligini ham e'tirof etdi.
Bizlarni O'zbekiston bilan murojaatimiz, eksport importimiz, ya'ni Afg'oniston O'zbekistondan import qilgan va O'zbekiston 5-chi mamlakat, agar adashmasam Pokiston, Chin, Iron, Hindistondan keyin 5-chi mamlakat bizlar uni Turkmaniston kechiring, Turkmanistondan keyin 5-chi mamlakat bizlar oldi sotdimiz bu. Mutasavvona biltir 2013 yilda bir andoza bizlar nima biz robotamiz O'zbekiston bilan importimiz, eksportimiz koyish topgan. Albatta eksportimiz ko'p bo'lgan, ammo importimiz O'zbekistondan koyish kamaygan. Importimiz O'zbekistondan 2013 yilga 345 million dollarga yetadi, AQSh dollariga. Eksportimiz 8.5 million dollar AQSh dollariga yetadi. Bu 2012 yilda importimiz O'zbekistondan 428 million AQSh dollari edi. Ba'zi mushkulotlar, to'siqlar sababi uchun bizlarda importimiz O'zbekistondan kamaygan.
Afg'oniston savdogarlari O'zbekistonga teri, mayiz, meva eksport etadilar. Shuningdek, O'zbekistondan Afg'onistonga qurilish materiallari, dori-darmon hamda sabzavotlar import etiladi. Musofir Qo'qandi shuningdek, so'nggi oylarda Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo mamlakatlari va O'zbekistonaro tranzit mezoni ham kamayganini ta'kidladi. U bunga Janubiy Osiyo davlatlari bilan Turkmanistonaro tranzit hajmi oshishi hamda O'zbekiston tranzit qonunlari sabab ekanini ma'lum qildi.
Tranzitimiz O'zbekiston bilan eng yaxshi edi avvalgi yillarda. Mutasaffona yana bir bizlarning tranzitimiz emas. Masalan, Janubiy Osiyo mamlakatlari Markaziy Osiyoga tranzitlari bor, hamda Afg'oniston ham boshqa mamlakatlardan, Rossiyadan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan har nisa O'zbekiston bo'yicha tranzit keladi. Mutasaffona 40% tranzitimiz O'zbekiston bilan 2013 yilga kamaygan.
Ayrim kuzatuvchilar so'nggi yillarda rasmiy Kobul bilan Toshkent aro siyosiy aloqalar mustahkamlanmaganini
Bu ikki qo'shni mamlakat aro iqtisodiy va tijoriy aloqalarining kutilgan darajada yaxshilanmaganiga olib kelgan asosiy omil deydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, albatta Ukraina mavzusini gaplashamiz bugun. Kecha yakshanba kuni 16 mart kuni referendum o'tdi va kutilganidek qrimliklar Rossiya bilan bo'lish variantini tanladi. Endi qanday sharoitda o'tgani to'g'risida va bundan keyingi kunlarda kutiladigan voqealar haqida albatta gaplashamiz. Ungacha boshqa bir muhim mavzu, o'tgan hafta oxirida O'zbekistonda konstitutsiya o'zgartiriladigan bo'lgani ma'lum bo'ldi. Qaysi moddalarga o'zgartirishlar kiritilishi kutilayotganligini bilish mumkin o'sha xabarlardan, lekin nima o'zgartiriladi? Qay shaklda o'zgartiriladi? To'g'risi, menda informatsiya yo'q. Nima o'zgaryapti? Qanday o'zgaryapti?
Bilasizmi, menimcha mana shu ikkinchi mavzumiz, ya'ni O'zbekistondagi konstitutsion islohotlar, ya'ni konstitutsion o'zgarishlar, birinchi mavzu, ya'ni global mavzu, bu Ukrainadagi bo'layotgan voqealar va Qrimdagi bo'layotgan voqealar bilan menimcha bog'liq. Gap shundaki, siz adashayotganingiz yo'q. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari konstitutsion islohotlar va konstitutsion o'zgarishlar haqida gapiryapti. 6 ta moddaga o'zgartirish kiritilishi haqida xabarlar berildi. Lekin o'sha 6 ta moddaning loyihasi o'zgargandan keyin qaysi tomonga o'zgaradi? Nima o'zgarishlar bo'lyapti degan masala mutlaq yopib qolyapti. Ya'ni
endi parlamentda, Oliy Majlisda muhokama qilishyapti ekan-ku, nimani muhokama qilishyapti? Yoki bu faqat o'sha deputatlar biladi, tashqariga chiqarilmaydi, keyin ular o'zlaricha muhokama qilib ma'qullagandan keyin ne aytishadimi?
Bilasizmi, agarki deputatlarning bayonotiga, ularning berayotgan intervyularga e'tibor bersangiz, har doimgidek faqatgina retorika bilan cheklanyapti. Ya'ni bo'layotgan islohotlar demokratik yo'nalishga qaratilgan, demokratik islohotlar, liberallashtirish va hokazo. Lekin aynan o'sha hozirgi konstitutsiyadagi modda va qaysi tomonga o'zgarishi to'g'risida ma'lumot berilmayapti. Faqatgina ozmi ko'pmi ma'lumot berilayotgan modda bu 117-chi modda, ya'ni saylov tizimiga kiritiladigan o'zgarishlar o'sha davlatning, ya'ni hokimiyatning, hukumatning nazoratidan chiqarish va imkon qadar demokratik tamoyillar asosida Markaziy saylov komissiyasini to'laligicha mustaqilligini ta'minlash degan bir aniqroq gap aytilyapti. Lekin mana 32-chi modda bor. 32-chi modda bu siyosiy huquqlar jamiyatning, xalqning siyosiy huquqlariga tegishli. Bu yerda bir termin bor, referendum degan termin bor. 78-chi moddada bu Oliy Majlis Qonunchilik palatasining vakolatlariga tegishli. 93-chi modda bu prezidentning vakolatlariga tegishli. Endi 98-chi modda ham juda ham qiziq, bu Vazirlar Mahkamasining qurilmasi, ya'ni uning tashkillashtirish asoslariga taalluqli. 103-chi modda butun O'zbekistondagi viloyatlar, Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston va umuman viloyat, tuman va shahar hokimiyatlarining boshqaruv tamoyiliga tegishli. Ya'ni bular hammasi juda ham muhim moddalar. Endi menimcha bu moddalar hozircha davlat siri sifatida jamoatchilikka oshkora qilinmayapti, ya'ni yopiqligicha. Ya'ni sir desam oshirib yuborgan bo'lishi mumkin, lekin o'zgarishlar qaysi tomonga bo'layotganligi to'g'risida aniq ma'lumot mutlaq berilmayapti. Ya'ni men jiddiy o'rgandim va jiddiy qiziqdim. O'sha
nima uchun berilmaydi? Bu yashiradigan gap bo'lmasligi kerak-ku endi bu. Tushunmadim.
Endi bilasizmi, menimcha butun postsovet hududi bugungi kunda Qrim sindromi bilan yashayapti. Ya'ni simptomlar majmuasi imkon qadar Rossiyaning o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligining ichki muammolariga aralashuv imkoniyatini cheklashga qaratilgan o'zgarishlar menimcha Qozog'istonda ham bo'ladi, Markaziy Osiyoda ham davlatlarda bo'ladi va boshqa davlatlarda ham bo'ladi. Va mana shu o'zgarishlar, konstitutsion o'zgarishlardan ikkita maqsad bo'lishi mumkin. Birinchisi aytganimdek, o'sha tashqi davlatlarning, birinchi o'rinda Rossiyaning O'zbekistonning ichki ishlariga aralashuviga bir yo'l qoldirmaslik, ya'ni hokimiyat vertikalini bir tomondan kuchaytirish. Ikkinchi tomondan ba'zi bir sohalarda haqiqatda demokratik islohotlarga ehtiyoj kuchli, chunki postsovet hududi, ayniqsa O'zbekiston va Markaziy Osiyo demokratik islohotlar olib bormas ekan, o'zining nima deydi, informatsion mustaqilligini ta'minlamas ekan, Rossiyaning bir tomondan, ikkita tomondan bosimni his qiladi. Bir tomondan jamiyat tomondan, ikkinchi tomondan bu Rossiya tomondan. Ya'ni jamiyat o'zining ijtimoiy, iqtisodiy muammolarini tinch yo'l bilan kanallashtira olmaydi. Bu birinchi muammo hokimiyat uchun. Ikkinchisi, hokimiyat, ya'ni xalq ko'chaga chiqqanida bundan Rossiya foydalanishi mumkin degan xavotirlar kuchli. Ya'ni bir tomondan haqiqatda demokratik islohotlar bo'lishi mumkin, ikkinchi tomondan parallel ravishda hokimiyat vertikalini kuchaytirish va uchinchi tomondan menimcha mana kelasi yilgi saylovlarga taalluqli kutilmaganda siyosiy tashabbuslar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bir vaqt o'zida 3ta masalani, 3ta vazifani kutishimiz mumkin.
Kamoliddin, bir-biriga zid 2ta fikrni aytmadingizmi? Bir tomondan aytyapsiz, hokimiyat vertikalini kuchaytirish, ikkinchi tomondan demokratik islohotlarga yo'l ochish deyapsiz. Qanday bo'lishi mumkin?
Ya'ni hokimiyat vertikali
ham vertikalni kuchaytirish, ham demokratik islohotlar qilish.
Yo, bilasizmi, menimcha konstitutsiya nuqtai nazaridan, qonunchilik nuqtai nazaridan mahalliy hokim davlat hokimiyat asoslaridagi vertikalni kuchaytirish mumkin menimcha. Va ayni paytda o'sha siyosiy huquqlar deymizmi yoki saylovlar borasidagimi, mana bu borada jamiyatga ma'lum bir erkinliklar berilishi mumkin. Agarki aytishim mumkinki, mana jamiyat o'zining xohish irodasini saylov orqali umuman O'zbekiston miqyosida ifoda qilishga muammo bo'lmasligi kerak menimcha. Lekin aytaylik, referendum masalasida yoki biror bir lokal referendum masalasida menimcha bu o'sha vertikal kuchaytirilsa kerak degan fikrdaman. Bular bir-birini inkor qilmaydi aslida.
Xo'p, endi keling mana Qrimga o'taylik. Qrim natijasini endi tinglovchimiz hamma bilib bo'lgan bo'lishi kerak va shu soatlardagi ikkita muhim yangilik. Bittasi ertaga Rossiya prezidenti federal majlisga Qrim bo'yicha murojaat qilar ekan. Uni kutamiz. Nima deyar ekan? Lekin o'zi aslida nima deyishi menimcha ma'lum bo'lib qoldi. Ikkinchisi sal tashvish uyg'otadigan xabar, masalan, Ukrainada Verxovnaya Rada mamlakat bo'ylab qisman mobilizatsiya e'lon qildi. Bu nimani alomati? Ertaga masalan bu Qrimni qaytarib olish uchun harakat boshlaydimi Ukraina? Urush boshlanib ketmaydimi shuni ortidan? Va umuman Rossiyani Putinni nafsi Qrim bilan qondimi yoki keyingi qadamlarni qo'yadimi? Odessa tomon, u yoqda masalan Moldovani bir qismi Dnestr bo'yi respublikasini qo'shib olish kerak bo'ladi. Qrim masalan sopsiz paqirni olgandek bo'lib qoldi, masalan olishga ovoldi, lekin Qrimga o'tadigan yo'l faqatgina parvom orqali, natijada Qrimga yo'l ochish uchun Zaporojyeni va uni yuqorisidagi boshqa viloyatni olishga harakat qilmaydimi? Umuman ertangi kun nima bo'ladi Qrim bilan bog'liq?
Bilasizmi, menimcha dunyo o'zgardi kechagi referendumdan keyin. Ayniqsa bu postsovet hududi va Yevrosiyo ittifoqi, Yevraziya materigi uchun katta o'zgarish bo'ldi. Rossiya mana kechadan boshlab butunlay boshqa siyosiy va huquqiy maydonga o'tdi deyishimiz mumkin. Ya'ni Rossiya bundan keyin G'arbning, Yevropa va Amerikaning ko'pgina masalalarda ittifoqchisi emas. Rossiya xalqaro huquq doirasidagi xatti-harakatlardan chekindi va shu paytgacha dunyo hamjamiyati tomonidan o'rnatilgan qizil chiziqqa bundan keyin, ya'ni qizil chiziqdan o'tdi va Rossiya o'zining manfaatlarini parvarishlash uchun xalqaro huquqni chetlab o'tadigan pretsedentlarni yaratyapti. Bu Gruziyada bunday voqea kuzatilmagan edi, chunki Gruziyada Saakashvili jiddiy siyosiy xatoga yo'l qo'ygan edi. Lekin Ukrainada mutlaq yangi axborot kampaniyasini ko'rdik va Rossiya tomonidan olib borilgan misli ko'rilmagan qo'pol va ochiqcha bir shantajni ko'rdik. Demak, endi gap shundaki, mana siz savol beryapsiz, shu bilan Putinning Rossiyaning nafsi to'yadimi yo'qmi degan. O'ylaymanki, Rossiyadagi siyosiy madaniyat bugun dunyo hamjamiyatiga ko'rindi. Ya'niki, agarki Moskvaning manfaatlariga, tafakkuridagi manfaatlariga to'g'ri kelmaydigan bir vaziyat shakllanadigan bo'lsa, Rossiya qo'lidagi resurslarni va birinchi o'rinda noqonuniy resurslarni ko'zini chat yumib ishlatadi. Bu xuddi shunday holat aynan Qozog'istonga ham ishlatilishi mumkin va boshqa davlatlarga ham ishlatilishi mumkin. Shu paytgacha Rossiya bir tomondan o'sha xalqaro qonunlar doirasida, ikkinchi tomondan o'sha o'zining resurslarini ishlatishga harakat qilib keldi. Lekin bugungi kunda o'sha xalqaro qonunchilik, davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar musor kazinasiga tashlandi. Demak, aytaylik 3 yil, 5 yil o'tgandan keyin o'sha tarixiy xotiradagi bugungi Ukraina, kechadagi Gruziya ancha sovgandan keyin mabodo Moskva va Astana o'rtasida muammo shakllanadigan, paydo bo'ladigan bo'lsa, Rossiya chatta ko'zini yumib, o'sha shimoliy hududlarda tortib olishga harakatni kechiktirmasdan boshlaydi. Chunki 4 yil, 5 yil, 10 yil, 20 yilda siyosiy madaniyat o'zgarmaydi. Rossiya siyosiy madaniyati bu nafaqat Putinga tegishli. Agar e'tibor bersangiz, Putinning qilayotgan xatti-harakatini Rossiya jamiyatining mutlaq aksariyati qo'llab-quvvatlayapti.
Kamoldi, shu joyda men berganim savolni yana qaytarib aytaman. Qisqa aytingda, keyin kutilmagan bir boshqa savol bor. Bugun erta urush boshlanib ketmaydimi Ukrainada?
Bilasizmi, informatsion, mafkuraviy va axborot urushi allaqachon boshlandi. Endi bu aynan
yo'q, men hali harbiy urushni aytayapman.
Harbiy ko'rinish endi bilmadim, bu darajagacha bormasa kerak degan umiddaman, chunki ya'ni Kiyev hokimiyati, Kiyevdagi o'sha siyosiy rahbarlar biz ko'proq siyosiy va diplomatik frontda o'zimizni manfaatlarimizni qondirishga harakat qilamiz deyapti.
Xo'p, keyingi savol. Qrimdan keyin Qrimni g'arbiy sharqidagi viloyatlarni Rossiya o'zincha qilib olishga qadam bosmaydimi?
Bilasizmi, agarki vaziyat shuni taqozo qiladigan bo'lsa, Rossiya bu qadamga boradi. Chunki Rossiya uchun bundan keyin yo'qotadigan boshqa narsasi yo'q.
Xo'p.
Ya'ni Rossiya Buyuk sakkizlikdan quvildi. Yevropa ittifoqi Amerika o'rtasidagi hamma iqtisodiy va siyosiy hamkorlik loyihalaridan quvilyapti Rossiya.
Xo'p, endi kutilmagan savol deganim, mana Ukraina bilan urushdi, Gruziya bilan urushdi, ular sababli butun G'arb bilan urushdi. Balki shu urushgani Markaziy Osiyo mamlakatlariga, xususan O'zbekiston uchun foydadir. Rossiya katta bozor, katta resurslar. Endi ular bilan urushgandan keyin Moskva Toshkent bilan endi sal bir o'ylabroq gaplashar.
Qisqa muddatda siz haqsiz. Qisqa muddatda Rossiya bir vaqtda bir qancha frontda o'sha siyosiy konflikt o'chog'ini yarata olmaydi. Bugungi bu yaqin o'rtada Rossiya o'sha aynan G'arb bilan konfliktda Ukraina bilan mashg'ul bo'ladi. Va shuning uchun o'ylaymanki, aynan O'zbekistondagi konstitutsion islohotlar aynan shu soyada, shuning soyasida o'tkazilyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, lekin uzoq muddatli holatda nima desam ekan, Rossiyaning xalqaro huquq doirasidan, demokratik doiradan butunlay chekinishi va ochiq yolg'och bir imperialistik ko'rinishga o'tishi, o'ylaymanki, bu katta muammo O'zbekiston uchun ham. Mana Rossiyada endi iqtisodiy muammolar boshlanadi. Chunki mana keyingi bir oyni ichida Rossiya o'sha rublining nima desam ekan, salohiyati anchagina yo'qoldi. Rossiya oltin valyuta zaxirasi kamida 20-25% qadrsizlandi. Agarki Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz chuqurlashadigan bo'lsa, bilvosita O'zbekistonga ta'sir qiladi, chunki O'zbekiston yalpi ichki mahsulotiga bir yilda kamida 6-8 milliard Rossiyadan pul yuborilyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekiston Markaziy Osiyo va Rossiya axborot hududida o'tiradi. Agarki faras qilaylik, Rossiya bosqichma-bosqich to'laqonli demokratik, liberal, qon-qonigacha liberal davlat bo'lib ketganda edi, Markaziy Osiyoda avtoritarizm, diktaturaning umri ancha qisqa bo'lgan bo'lardi. Ya'ni bu hozirgi G'arb bilan Rossiya o'rtasidagi konfliktda avtoritar rejimlar imkon qadar foydalanishga harakat qiladi. Lekin o'ylaymanki, bugungi Markaziy Osiyoning biror birida yaxlit uzoq muddatli strategiya mavjud emas. Bu G'arb bilan Rossiya o'rtasidagi konfliktda o'zining manfaatini, islohotlarini qanday parvarishlashga. Lekin o'ylaymanki, rasmiy Toshkent Karimov o'zini mana shu konfliktlarda uzoqni ko'ra bilgandek his qilishi mumkin. Ya'ni Nazarboyev Moskva bilan integratsiyaga yo'l qo'yib xato qilganligini anglayapti. va O'zbekistonning izolyatsion siyosati, birinchi o'rinda Rossiyaga nisbatan izolyatsion siyosati bamisoli hozir yutuqli ko'rinayotgandek bo'lyapti.
Kamoliddin, rahmat.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Endi ozod javob eshittirishi, uning bugungi sonida O'zbekistonda talabalarga banklar beradigan ta'lim kreditlariga oid ba'zi savollarga javoblarni topasiz.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun beriladigan imtiyozli kreditning bankdan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik Anvar ismli talaba yigit Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-chi bosqichida ta'lim oladi. Anvar ozod javobga murojaat qilib, bankdan ta'lim krediti olish tartibi borasida so'radi.
O'tgan yili o'qishim uchun shartnoma pulini to'lashga rosa qiynaldik. Uydagi ho'kizni sotdik. Keyin bobomning pensiya pullarini yig'ib to'ladik. Bu yil ta'lim krediti olish haqida o'ylayapmiz, lekin kredit olish uchun garovga narsa qo'yish kerak deydi. Mashina qo'ysa bo'ladi deyishdi, lekin bizning mashinamiz yo'q. Boshqa biror narsani garovga qo'yish mumkinmi? Keyin xohlagan bankdan kredit olsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Olgach pulni qachon qaytarish kerak? Qancha foiz to'lash kerak? Iltimos, shu haqda batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi talaba yigit ozodlikka. O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 26-iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan. Mazkur qarorga ko'ra ta'lim krediti oliygohlarning kunduzgi bo'limida shartnoma asosida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga beriladi. Ta'lim kreditini mamlakat banklaridan talabaning o'zi yoki uning ota-onasi hamda vasiylikka olgan shaxs nomiga olish mumkin. Aloqa bankning Andijondagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, talaba faqat o'zi doimiy qaytdan o'tgan hududdagi banklardangina ta'lim krediti olishi mumkin.
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi. Misol uchun, qaysi tumanni fuqarosi bo'lsa, shu tumandagi filiallarda ajratiladi. Mini banklarda ajratilmaydi.
Kreditni rasmiylashtirish uchun bankka quyidagi hujjatlar talab qilinadi.
Ta'lim krediti berish to'g'risidagi ariza, talaba va oliygoh o'rtasidagi to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma, yashash joyidan ma'lumotnoma, kreditni qaytarishning ta'minlanishi to'g'risidagi hujjat.
Xalq bankining Surxondaryodagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, agar talabada garovga qo'yish uchun biror narsa bo'lmasa, unga kredit berilmaydi.
Zalog obvezatini zalogsiz kredit bermaydi, opa.
Endi qishloq joyda zalog nima qo'yishadi, masalan?
Uchinchi shaxs kafilligini qo'yapti.
U qanaqa bo'ladi uchinchi shaxs kafilligi deganingiz?
Mana o'qituvchilarning ish haqqini garovga qo'yapti. Agar u to'lamasa, men to'lab beraman degan kafillik kafolatnoma bo'ladi. Qarindoshi bo'lsa bo'lishi mumkin. Balki qo'shnisi bo'lishi mumkin. Farqi nima bizga? U notariusdan o'tkazib beradi.
Yana nima? Uchinchi shaxs kafolatidan tashqari qishloq joyida yana nima qo'yish mumkin?
Mashina qo'yish mumkin.
Mashinasi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa, texnika bo'lishi mumkin yoki mana bunday savdo do'konlari bo'lishi mumkin.
Uyini qo'ya oladimi? Uyini.
Yo'q, uy joyda qo'ymayman.
Uyda mebel bo'lsa bilmadimi?
Yo'q, yo'q, ularni qo'ya olmaymiz.
Katta summadagi garnitur bo'lishi mumkin uyda.
Yo'q, yo'q, ularni ololmaymiz.
Demak, amaldagi tartibga ko'ra kredit ta'minoti sifatida garovga quyidagilar qo'yilishi mumkin.
Mol-mulk, qimmatli qog'ozlar, bank yoki boshqa kredit muassasalarida chet el valyutasida yoki so'mdagi depozit ko'rinishidagi mablag', bank sug'urta kompaniyasining kafolati, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi.
Kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanidan gapirishadi. Toshkentdagi Turan bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, bunday holatda talaba uchun kredit ta'minotiga garov sifatida eng osoni sug'urta kompaniyasidan kafolat olishdir.
Bularga eng yaxshisi sug'urta polisi taqdim etishdi.
Qancha sug'urta polisiga qancha to'lash kerak bo'ladi? Masalan, 5 million olmoqchi bo'lsa,
5 million bo'lsa, 5 milliondan endi sug'urta kompaniyalari necha foiz ayinda qilsa, ular o'zini protsenti bo'ladi hisoblab beradi. Ma'lum bir protsentdan hisoblab beradi. 0.2 bo'lishi mumkin yoki 0.1 foizdan hisoblab berishi mumkin. Bularni sug'urta kompaniyasi o'zidan qiladi. Agar 0.2 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 ming so'mdan to'laydi yiliga. Agar ular 0.2 foizdan hisoblab bersa agar.
Shuningdek, suhbatdoshimizning aytishicha, talabaning katta miqdorda pensiya puli oladigan pensioner qarindoshi bo'lsa, uning kafilligi ham garov sifatida o'tishi mumkin.
Garovga endi masalan, ota-onasi masalan kafil bo'lib berishi mumkin.
Ota-onasi nima, masalan, pensioner bo'lsa, kafili o'taveradimi?
Endi pensioner bo'lsa, endi u pensiyasi yetsa agar qabul qilsa bo'ladi. Ta'lim bo'yicha kontrakt summasi bo'lsa 5 million bo'lishi mumkin, 5.5 million bo'lishi mumkin. Biz uni rasmiyatda qilamiz, bo'lamiz qani oyiga qanchadan to'laydi. Agar pensiyani haqiqatdan pensiya yoshi bo'lgan anaqa pensiyani yoshi o'tib pensiya oladigan bo'lsa, u haqli to'lay berishga. Chunki uni nevarasi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, bizlar nizomidan ko'rsatib o'tilgan, bizlarning o'zimiz ichki siyosatdan ko'rsatib o'tilgan, bu yerda aytiladiki, faqat shu ota-onasi pensiya yoshida bo'lsa yoki nafaqa bo'lsa yoki boquvchi bo'lsa, o'shalarga bersa bo'ladigan bir joy bor.
Ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga esa 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan. Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, kredit foizlarini har oyda to'lay olmagan talaba mahkamaga tortilishi mumkin.
14% dan beriladi yillik. Zalobga nimalar qo'yiladi mo'lmi?
Bu 14% dedingiz, foizi qanaqa qaytariladi keyin?
Foizi har oyda qaytariladi. Asosiy qarzni o'qishni bitirgandan keyin 3-chi oydan boshlab qaytariladi.
Mo'lmada to'lay olmasa-chi, bu qanaqa bo'ladi?
Chora ko'riladi, sudga berilib, garovda mo'lmilik hisobidan undiriladi. Sudga, prokuraturaga beriladi.
Qarz oluvchi kredit shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda vakolatli banklar kredit berishni vaqtincha yoki to'liq to'xtatib qo'yishlari mumkin. Talaba oliy o'quv yurtini bitirgandan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlash shart. Ta'lim krediti olgan talaba o'qish tugamasdan talabalar safidan chiqarilsa, 3 oy muddatda ta'lim krediti va unga qo'shilgan foizlar bo'yicha qarzlarni to'liq qaytarish kerak. Oliygoh rahbariyati ham talabalar safidan chiqarish haqidagi buyruq chiqqan kundan 10 ish kuni mobaynida bankka xabar berish talab etiladi. Aks holda oliygoh ma'lum qilinmagan vaqt uchun foizlarni bankka to'lashga majbur bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, chin yetimlar va mehribonlik uyida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1-chi va 2-chi guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun kredit uchun qo'shilgan foizlar summasining 50%ini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish davlat jamg'armasi to'lab berishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng navbatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.